на шестия ден. Седмично обзорно предаване на Радио К2 в събота от 9:30 часа.
Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска.
Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 12 април 2014. Водеща съм аз, Илияна Беновска, тон режисьор Асен Младенов. Голямата тема, която ще разискваме днес с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 333-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 315-я ден от кабинета Орешарски, на 302-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 8 дни след протеста да се ядосаме днес, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, 288 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 155 дни след скандала с Христо Бисеров, 114 дни след предявяването на обвинения срещу Бисеров и 66 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сараи, Бисер Петното и 3 дни след удължаването на срок. 145 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив, София, за и против. 148 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 50 ден след като 42-то народно събрание прие изборния кодекс и 40 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 17 дни след като народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 23 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите за 25 май. 15 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в изборния кодекс и един ден след като Народното събрание промени изборния кодекс за бюлетината и числеността в състава на ЦИК. 59 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 50 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 118 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията и 53 дни, след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста поради неефективност на комисията, и 31 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, и 3 дни след като Сидоров стана обвиняем. 89 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще има собствена евролиста. 72 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България. И 36 дни след като БСП отстрани Първанов, 2 дни след като АБВ се регистрира в ЦИК в коалиция. 81 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 12 дни след като САЩ ни препоръча: трябва да бъдете на штрек за корупцията, произнесено в България от заместник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд. 9 дни след като Европейската комисия прие препоръка за спиране на европейските фондове за България, в която призовава комисията да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата, и в доклада за освобождаване от отговорност на изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012, в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» писа, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка комисията отчита, цитирам: «липсата на напредък, продължаващо силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 8 дни след като Европейската комисия съобщи, че 2 наказателни процедури заплашат енергийния сектор на България. Едната заради газопровода Южен поток, а другата заради опита да отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. И еврокомисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев с искане за разяснение. И един ден след като държавният глава Росен Плевнелиев прие генералния секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен на 4 очи и го награди с орден Стара планина първа степен и Андърс Фок Расмусен се срещна и с министър-председателя Орешарски, с министъра на отбраната Найденов и с министър Вигенин. 73 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 65 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 33 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 20 дни след като президентът Плевнелиев свика четвъртото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност за Украина, 65 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 61 дни след проведение по инициатива на министър-председател Орешарски национален форум правителство бизнес, 42 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 36 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 43 дни преди изборите за Европейски парламент, 30 дни след путиновската по време траяна на ней по съдържание пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 30 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 9 дни след като той заяви, че влиза в политиката, 7 дни след като почетният председател на ДПС Доган навърши 60 години, 23 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават да извършват, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic transit gloria mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска.
И в тази сложна координатна система на събития се обръщам към следващия събеседник в студиото на Радио К2. Това е госпожа Илияна Раева, председател на политическа партия Обединена България, съучредител на КОД, Коалиция за Обединена демокрация, председател на Българската федерация по художествена гимнастика. И още много работи мога да изреждам за вашите световни шампионски титли. Госпожо Раева, добре дошла.
Добре заварили.
Добре ли сте дошла в политиката?
Зависи от кой. Дали съм добре дошла. От някой може би да. От тези, които имат надежда, че нещо добро може да се случи. Тоест нещо на първо място много различно. Нещо, което хората очакват. А може би за някой не, защото начина, по който смятам да съществувам в политиката, при всички случаи няма да бъде приятен и удобен за... Хайде вече преекспонираната дума са статуквото. Само ще отворя една скоба и ще кажа, след цялата тая тирада невероятна, която чухме по радиото, може би трябва да добавим и 24 години вече в един абсурд наречен политика на България.
Това е интересно.
Ами да, защото основният
приемам
проблем...
Приемам тая бележка и ще я...
Не, това
ще
е просто...
формулирам. Не, права сте.
Като допълнение. Трябва добре, да се включи като обобщение на всичко това, което изброихте, защото наистина човек като седи и ви слуша и се чуди възможно ли е това нещо да бъде факт и ние да го търпиме и да седиме и да не направиме нищо на всеки... който каквито възможности и посилите е.
Как нещо си го да обяснявате това волско, ще кажа даже скотско търпение на българина, който от друга страна обаче има претенции, че той много разбира от всичко. В това число и от политика. Защо народът ни е толкова преклонен?
Аз може би ще кажа нещо, което ще ужаси много хора, включително и вас. Имам едно категорично мнение, че в днешно време всички трябва да разбираме от политика, защото политиката е онова, което унищожи живота ни и страната ни. И малко или много, всеки е подвластен, по-скоро много сме подвластни на политиката, която се извършва в страната.
Как
и
под
на
вас и ние сме направо зависими от цяло, живота ни зависи.
И за това всеки трябва да разбира от политика. Какво значи? Ние някак си сме научени да се стряскаме, да стоиме на страна от тази дума, да смятаме, че не разбираме. Какво значи да разбираме от политика и да не разбираме от политика?
Но от коя
това
политика
значи да следиме? Да следиме. Значи да следиме какво се случва с нашия живот.
И какво се случва с
това
нашия
е
живот през последните...
Ами той затъва.
Е в тая хронология, която изредих.
Ами тази хронология е един блестящ анализ на политиката в България. Това е един блестящ анализ в политиката.
И ако... Ето, 333 мога... дни. Представете се, са минали от 12 май. Аз нямах впечатление, че толкова много дни всичко така се случва бързо.
Да,
между компресирани
другото,
събития.
И какво се промени
от тогава? И какво се случи от тогава?
И какво се промени? И какво се случи? Да. Отново си дойдоха нашите познати герои от сцената. Малко позабравени, защото малко по-в миманса. Нали, били опозиция или били извън парламентарно представени. Това аз така, аз ще си позволя да го кажа за трети път на всеослушание. За мен това е едно котило, всички са едни и същи. Никога,
и как едни когато и същи? Бях Борисов млада... Борисов и Станишев едни и същи ли са?
Разбира се, всички
кое
са...
Кое е едно и същото?
Ами едно и същото е, че като влязат във властта, единственото, което ги интересува и целта за влизането във властта е да облагодетелстват себе си, партиите си, определени кръгове, определени, както стана много известно и ще е много интересно от моето уста да излезе обръчи от така един... уред, който...
Значи, като говорим аз за обречи, от този уред, вашия, любимия, шампионския...
Защото наистина това ми е на мен любимия уред.
Знам,
наистина,
помня ли...
Да. Много си обичах съчетанието с обречи. Тук е едно леко отклонение.
Изживявах го така, че ли се едно аз го играе. Но, а като говорим за обречи, не... Стисаха ли около крехкото вратленце на БСП? Това даже ми беше и въпроса на пресконференцията след изборите. ДПС обръч...
Значи, тук в...
И то обръч не се ли стяга все повече и повече? Наблюдавате ли какво се случва? Вчера промениха изборния кодекс.
Аз ще ви кажа
нещо. И си изпълниха желанието на ДПС.
Точно така. Значи, ние сме свидетели на един невероятен феномен в българската политика. Къде се намира и позиционира и как съществува ДПС? Това наистина в...
Кажете за Доган. Той феномен ли е в политиката?
Ами
и трябва ли да му се сърдим?
Ами излиза...
Сутринта бях в BTV, само да ви кажа.
Да.
И имаше там различни теми на разговор, но аз попитах, защо се сърдят те на Ахмед Доган, след като е той съвършен политик?
Ами взехте ми думите.
Ми да станат като него.
Аз ще кажа обаче малко по-различна гледна точка, която ще подкрепи това, което казвате вие в момента. Сигурно, господин Доган, аз не се познавам лично с него. Имал съм един единствен досег, много интересен. Много случайно, на една нова година.
Това?
Даже, случихме се да бъдем в един ресторант, разбира се, то беше преди много години.
Това познавач на хубавиците, не ви ли?
На много различни маси бяхме, но в един момент, в ранните часове, защото беше наистина едно хубаво място, в български курорт, в български хотел, и така, в един момент, някъде към 3-4 часа, ще разкажа за първи път един много интересен случай, може. Така, той и госпожа Емел Етем започнаха да играят, ще ги нарекат, техните национални танци в близост до масата. И понеже аз съм жена със самочувствие още тогава, то беше преди много години, че много добре танцува.
И вие скочихте ли?
Аз отирах и казах, може ли аз да покажа как танцувам вашите танци? И той с огромно удоволствие ми кавалерстваше, изиграхме един танц. И това беше нашата единствена и единствена среща до момента. И играхме техния турски национален танц и госпожа Емел Етем каза: госпожо Раева, аз сядам, защото наистина вие се справяте блестящо. Това е малко отклонение.
И веднага една метафора, стойте малко. Можете ли вие в политиката да покажете на нашите политици да изиграете техните танци по-добре. Така че не само да е зрелищно, а това да е полезно на нас избиратели, защото вие Тук много образно. Добре,
много, много, много образно красиво, идвате. Много красиво и казано така истински като една жена. Аз ще отговоря така. Аз в политиката ще се опитам да изиграя моя танц, не техния, защото техните не мога да ги играя. Обаче, само за господин Доган, при всички случаи той е, нали, да отговори на въпроса ви. При всички случаи, за мен това е абсолютен феномен. ДПС като партия да съществува по този начин и...
По кой начин?
Ами, управлявайки непрекъсто да бъде в управлението на страната.
А защо? Как и си основно, го обяснявате?
Обяснявам си го с много слаби... Аз не си го обяснявам толкова с неговото така... безапелационно казано от всички българи и налагано мнение, че той е един безапелационно много интелигентен и умен политик. Може би е така, аз не съм сигурна, но по-скоро с безкрайните недостатъци като такива на всички останали
тоест,
български политици.
Тоест тогава се възползва от недостатъци на политиците.
Абсолютно. Това не е достоинството и силата на господин Доган, а това е слабостта и недостатъците на всички останали, било то Иван Костов, било то Сергей Станишев, било то Георги Първанов, било той Бойко Борисов. Просто господин Доган в сравнение с всичките тези хора, които дълго време се упражняват във властта, аз не бих казала дори, че се упражняват, това са хора, които показаха на 100%, че им липсва каквото и да е държавническо мислене. Аз съм била една истински вярваща почитателка до края на Иван Костов, разбира се.
Защо?
И това, ами защото наистина ми беше внушено, че той е държавник.
Кой
беше ми
внуши,
внушено,
това?
Ами това ми го внуши самият той, това ми го внушаваха медиите. Това в момента, в който аз вече започнах по-сериозно да се опитвам сама да анализирам и да стигам до собствено мнение, ами видяхме един така български политик, който безкрайно умело е използвал качествата си в ущърб на държавата си, на основно на държавата си и на развитието на държавата си. Аз останах безкрайно разочарована, защото тези сравнения с Стамболов, тези сравнения с един страхотен държавник, ако това беше наистина така, нямахме да сме в това състояние и той нямаше да е там, където е сега в момента.
Поне си говорим.
Аз съм много виден. И вижте сега,
Миляна, чакай,
и същото, което
слушаме.
Иван
Костов се криеше зад фикуса, обаче. Помниш ли?
Фикуса?
Да. Като министър на финансите, той стана известен с това, че за да избягва неудобните въпроси, се криеше зад фикуса. Ти го сравнява сега тук с еталонни държавници, ама къде
не,
е фикуса?
Не, не ме разбра. Напротив, за мене беше обидно и го казах преди една година да се сравнява Иван Костов примерно с един Стамболов. Това категорично
не
е вярно. Точно така. Независимо, че е бил посечен и така, но знаеме какво е правил и знаеме кой е бил и какво е изградил преди 100 и колко години. Докато в момента какво се направи? Да, трябваше да се направи от всеки един, който вземаше властта 97-ма година, както го направи той. Да, защото България беше в катастрофална криза. И който и да беше там, трябваше да прави това, което прави той. И от тук нататък аз малко задълбах повече в тази тема, но ето сега аз го обвинявам и за разцепването също на дясното. Защо?
Не, защото за аз вярвам... Е за
Иляна, искам да ви кажа, че точно така. Значи за мене той е унищожителен на дясното. И сега тук ще отворя една скоба и ще кажа, че аз с днешна дата не вярвам, че България някога е имала своето автентично дясно след промените и в зората на демокрацията, защото за мен това е било през всичките години до днес един продукт на лявото. Един проект на лявото. Ние сме имали отделни демократи. Имали сме отделни демократи,
ако,
но дясно не.
Ако говориш така, ти сещаш ли, че ставаш абсолютно неприемлива за всички политици? С кого ще работиш ти? С Антония Първанова сте много красиви и двете. Много,
значи, виж сега.
Много секс има в... Не само в прекия смисъл на думата сексапил. Има много... Аз често питам българските политици. Вие имате ли политически... Чуй ме малко. Имате ли политически тестостерон? Разбираш ли ме?
Абсолютно.
Вие двете имате ли политически сексапил с Антония?
В контекста на това, което ти казваш, тогава ще се опитаме да използваме това, да вразумиме тези български мъже политици. Ами, шегувам се.
Та Еляна Раева е толкова секси и хубава, че ние с нея нещо малко така, не други отношения.
А, дедей, че отиваме в други посоки.
Но не дей да мислиш. Значи България сега, е сексистко обществото, мъжете сега гледат на жените. Ще те питам ти, как си представяш, че можеш да бъдеш определящ политик в тая мъжка среда?
Без проблем.
Те ще оглеждат.
Без проблем. Ами те нека си оглеждат, пък ние ще говориме, ние ще казваме истината.
А какво ще правите ние ще... въпрос?
Ами въпрос, какво ще правим? Ще правим всичко онова, което е необходимо, за да вкараме, за да прибереме хората от улицата,
Защо ще ги прибирате?
Ами, всичко да окей ли? Това искам да кажа, че от тук нататък всички трябва... Ние виждаме, че ние сме в една задънена улица. Няма как. Значи, вие изброихте един куп неща, които са характеристика. Аз, ако тук съм си донесла, ако прочета, къде се намира България в Европейския съюз,
чети,
за каквото и да е, значи, то ще стане страшно. Извадила съм си нещо, което много ми хареса, защото аз, при мен няма
каква партия. Това, което най-много те фрапира.
Така. Значи, България е най-бързо топящата се нация в Европейския съюз. А България години наред държи рекорд за най-ниска раждаемост в Европа. Първи сме в Европа по смъртност. България е най-застрашаващата нация. Значи, само акценти.
Застаряващата,
да. Продължителността на живота на жените в България е най-ниската. България е най-бедната държава в Европейския съюз. А разходите за труд България са най-ниските в Европейския съюз. България е с най-малка минимална заплата в Европейския съюз, 159 евро.
Знаеш ли колко е в Люксембург?
1874.
Браво!
Как бе, нали? Ще ставаме политици.
Добре.
Ние сме политици.
Добре.
Така. Работещите в България продължават да са най-ниско платените служители и работници от всички страни в Европейския съюз. Първи сме по сива икономика в Европейския съюз. Първи сме по неравенство на доходите в Европейския съюз. От целия Европейския съюз България отделя най-малко пари за социална защита. България е на първо място в Европа по самоубийство. Малко влизам в твоя том, в интродукцията на...
Да,
на
така, първа по нещастност 2010-та.
Точно така. Точно така, най-нещастната държава. Mm-hmm. България е с най-нисък процент в Европейския съюз на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в бюрото по труда, 24%. Това е страшно. А най-висок, извинявай. Точно така, най-висок.
Ще ме зарадва.
Не, извинявай, грешка на грешка.
Така.
България на първо място в Европейския съюз по ранно напускане на училище. Значи образователната ни система е един...
Е, сега образователната министърка иска, че ли си...
Ами да, разбрах, че иска точно така и че искат след две години вече да влязат основно промените в образованието, което точно вчера четах за това какво иска. Тя само да довърша и ще говорим. В Европейския съюз, моето мнение е, че оттам трябва да се тръгне. Образованието, това е истината. Европейския съюз отделя най-малко пари за образование. България отделя най-малко пари за образование като страна членка на Европейския съюз. На последно място сме в Европейския съюз по финансиране на науката. Значи, помниш на времето на науката какво се случваше в България, та до ден днешен ние, НАСА, къде ли не, в какви ли не световни университети наши така.
Не, има една статистика, която не съм много точна, но ние сме с една много висока успеваемост на олимпиади по точните
точно
науки.
Точно така.
Само, че това са отделни усилия на отделни училища, на отделни учители.
И педагози, така, които все още са педагози,
точно,
а не учители.
Да, това не е...
По иновации сме на последно място. Първа по брой на присъди на Европейски съд за нарушени човешки права.
Само ще ти отворя една скоба тук.
Това е страшно.
Знаеш ли, че ако всички, които са им нарушени човешките права, действително имат културата да подават своите жалби до Страсбург, ние не първи ще станем сигурно в космос.
Значи, тук има една статистика, която потвърждава това, което ти казваш, че ние сме на последно място по информираност на българите за това какви са техните права. хората...
Тук
между
идея.
Другото, Иляна, тук малко е в вашата градинка на журналистите.
Че. Имаме една идея. Аз преди години си правих експеримент. Подарявах Конституцията. Сега, може би, ще кажеш, че не я харесваш. Но хората не си знаят основните човешки права, защото не познават основния български закон, Конституцията. Знаеш ли го това?
При всички случаи. Те се чурат как да... Значи, тук това са пет листа, които съм взела.
Така, добре.
Искам и нещо друго да ти кажа, което е много интересно, което хората трябва да знаят. Значи, България е освоила, тя е на последно място по освоени европейски пари. Това е страшно също.
Не, даже сега, нали знаеш, аз го казах и в хронологията, че сме заплашени от това да ни спрат средствата поради липса на напредък.
Значи аз мисля, че...
Може да ни звучи много така абстрактно формулирано.
Знаеш ли, аз се поинтересувах доста за това, което в момента наистина дойде като един шок, но се оказва, че не е чак толкова страшно и драстично това, в смисъл, че по-скоро то касае един доклад за бюджета на България 2012 година по времето на ГЕРБ и че не препоръката е да се спрат парите, че това може би малко тук се преекспонира. Ами да. Така направих си труда да се запозная. Госпожа Антония Първанова ми разказа с подробности за какво става въпрос, но факта само, че се казва, е достатъчно притеснителен и сме достатъчно уязвими за това.
И нека да не забравяме, че Виктория Нюланд, заместник държавния секретар на щатите, и този доклад на Европейската комисия възникнаха почти в едно и също време, и в двете случая Виктория говореше да внимаваме с корупцията, и Европа продължава да ни говори за корупцията.
Това вече много се говори и много се коментира.
Не, че ние сме
България...
най-корумпираната държава в Европейския съюз. Но понеже другите са икономически по-стабилни, политически до някъде успяват да си решават въпросите, и това не излиза така на преден план укоримо.
Знаеш ли, аз това, което си мисля, че сигурно навсякъде има корупция, но тук корупцията е основното. Тук политиката се превърна в бизнес.
Само от корупция.
Значи, оказва се, че наистина политиката е един бизнес.
Така, както говорим, виж как минава времето неусетно. Дай за изборите да говорим. Вие се регистрирахте, коалиция КОТ, Антония Първанова и Илияна Раева.
Обединена
България се в номер 3. Сте в регистъра на коалициите.
Не, под номер 3 влязахме да се регистрираме.
Влязахте. Още не е разпределен. Да,
още няма.
Да, другата седмица. Сега изтече съобщение от ЦИК, не съм го погледнала, че...
Пак за промените.
Три, не. На момент да го видя какво беше. Че... Три партии не са допуснати. Така, ЦИК анулира регистрацията на три партии.
Така ли?
Да.
Това, и кои са те, ако не...
Не съм го видяла подробно, поради малко валидни подписи. Значи, вие не сте в тая част. Какво ще правите вие? Как си представиш вашия изборен резултат? Ти, Антония, в парламента?
Значи, първо, Антония Първанова безапелационно от кандидатите, които кандидатстват в момента, сравнение с кандидатите на най-големите, така мастодонтите, ако мога да ги нарека, вечните динозаври партии в българската политика, е кандидат за евродепутат, досегашния ни евродепутат, който е с една блестяща визитка, която наистина трябва да бъде не само нейната. Аз казах, че всички кандидати за евродепутати, българският избирател първо трябва да наистина да разбере, че той не трябва да бъде апатичен към тези избори, той трябва да отиде и да гласува, защото
как ще го накараме? България... Той човек...
Ами трябва всички с общи усилия...
За ежедневието, не си мисли за европейските
ами,
ценности.
Ами да, само че неговото ежедневие е подвластно на Европейския съюз.
Как ще го убедиш? Затова, че тези ние сме... приказки са се превърнали в клише.
Ами не са клише. Не са клише, защото... Вярно е, че проблема отново стига до българското правителство и за това как българското правителство позволява, спазва законите и следи и контролира нарушенията. То е точно обратното. Ние трябва да започнем да контролираме българското правителство.
Между нас казано, ще бъде нещо друго. Ето ти ги правиха в Народното събрание. Бисер Петното, Боянски сарай, авиотриат, не знам какво си и така нататък.
И какво произлезе от всичко това?
Нищо. Ще няма и да произлезе.
Нищо и
защо
половина.
Защо не поискаме ние? Аз вече го поисках и ще продължавам да го искам.
За което
тези народни председатели
знам,
да възстановят средствата, които са изразходвали парламентарното време и са парламентарните средства лично в бюджета на Народното събрание или в, или в фиска.
Кой ще се пребори за това? Кой като ние виждаме, че естествено, значи за мен ще кажа това, което мисля на 100%. Категорично трябват нови хора с друго мислене, с друг морал, защото аз няма да сумора да кажам, че дефицитът не е експертността, професионализма и възможностите на нашите политици, а тяхната личностна характеристика, морал, ценностна система, грижовност. Те не отговарят на това.
Но достатъчно ли ще бъде?
И българите трябва да разберат, българите са загубили вяра. Те като чуят партия и политик, те полудяват, защото и с право, защото хората не вярват. Но това не значи, че хора като мен, които искат да направят тази крачка, за да бъдат полезни за страната си, или такива, които имат тези възможности, трябва да проявят повече сила и смело да се заявят в политическия живот. Категорично в момента, пак ще кажа една дума, която вече хората им е призлява, статуквото трябва не да бъде сменено, да изчезне. Иначе няма спасение за тази страна. Ако тези хора продължаваме да ги дундуркаме и да ги избираме. Вижте в какво превърнаха хората в запалянковци. Сини и червени. Значи абсолютно по запалянковски ние поддържаме една партия. Без да си самоанализираме добре какво ще произведе това, ако ние отново избереме тези, които доказаха, че те не правят необходимото за страната. Те не използват властта така, както трябва да бъде използвана. Т.е. те да станат слуги на хората, на страната си, на родината си, за да излезем от ситуацията, в която се намираме. Хората трябва да разберат, че са ни превърнали в запалянковци. Сини, червени и сляпо поддържаме отбора си.
Последен въпрос. Кое ще е най-силното ви оръжие на вас с Антония в кампанията Първанова?
Истината. Ще извадиме наяве всичко, което е направила Антония Първанова и ще покажем
ще извадим наяве и какво представлява Илияна Раева. Ще напомним нейната световна
известност. И не само това, с всички сили ще подкрепям и ще покажа, че заявявайки се в политиката, аз съм готова да работя в името на истината за това да се направи най-доброто за промяната в политическия живот.
Това ли ще бъде слогана?
Не, няма да имаме такива слогани. Значи ние ще запознам...
Ще ви кажем истината.
Истината.
Ебе, ето ти.
Истина. Да. Истината и промяна. Код, самия код. Аз смятам, че код винаги България оцелява благодарение на кода си. На силата на това да се пребориш, въпреки че ние винаги сме чакали някой да дойде от някъде да ни спасява. Сега българи трябва да се спасяваме сами. Сега кода трябва да сме. Ние трябва да се спасим сами в името на истината и справедливостта. Това е, ние ще казваме истината. Кой какво е направил и кой какво ще прави. Искаме в студията медиите да кажат, този еврокандидат направи еди какво си. Това е той. И
добре,
той ще направи еди какво
си. Ще ви видим, аз съм ви пратила една покана за дебати. Ще ви видим колко ще ви издържи силата и истината.
Абе, като на всички жени, ще е доста сериозна нашата издържливост. Жените са най-устойчиви в този живот, така че...
Добре, феминистко мое.
Не съм феминист. Да. В никакъв случай не съм феминист, просто съм така почитател на истината и обективността.
Но ти благодаря за този разговор. Искрено ти желая успехи и предполагам, че се виждаме по време на кампанията. Само 43 дни остават до 25.
Ами да, трябва да мобилизираме всички сили. Благодаря ти, беше неудоволствие.
И аз ти благодаря. Илияна Раева, председател на политическа партия Обединена България, съучредител на КОД, Коалиция за обединение на демокрация, извинявам се, председател на Българската федерация по художествената гимнастика. Другия път си поговорим и за гимнастика.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
С оперативна програма конкурентност.